ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo danas ćemo čuti predavanje jeromonaha doktora Kleope Stefanovića, sabrata manastira Krušedol, profesora Karlovačke bogoslovije, višegodišnjeg čuvara moštiju Svete Petke, koji je u kripti hrama Svetog Marka u Beogradu govorio o prepodobnoj materi Paraskevi Svetoj Petki. Otac Kleopa je sa puno ljubavi opisao duhovni život rumunskog naroda, prije svega u gradu Jašiju, gdje se nalaze mošti Svete Petke. Blagodareći radiju Slovo ljubve, donosimo najljepše dijelove živopisnog i iskrenog svjedočenja oca Kleope.
Visokoprečasni oci, draga braće i sestre, duhovna snaga grada Beograda, gledajući vas večeras, na umi padaju reči akatista Svetoj Petki, gdje se govori: svima će objaviti čudesa tvoja prepodobna. A opet mi na um padaju reči jednog arhimandrita Konstantina iz grada duhovnika Mitropolije Moldavije i Bukovine, koji mi je rekao: e, moj oče Kleopa, u Srbiji su se smenjivali i patrijarsi, i mitropoliti, i episkopi, i arhimandriti, ali možda nijedan imao toliku čast koju imaš ti, a to je da 6 godina budeš pored nogu prepodobne majke Paraskeve, svetiteljke koju toliko poštuju svi pravoslavni narodi, i Srbi, i Rumuni, i Rusi, i Grci. Verujte mi da ove reči nijednoga trenutka nisu mi poslužile kao motiv za gordost. Ove reči su mi poslužile kao jedan veoma težak zadatak, jedno veoma teško poslušanje, a to je kako da opravdam to poverenje koje mi je dala moja sveta Srpska pravoslavna crkva, da 6 godina budem molitvenik i budem taj koji će vapiti prepodobnoj majci našoj Paraskevi za vaseli i mnogostradali narod naš. Sada, verovatno se pitate odakle Kleopa u Rumuniji. Posle završenog fakulteta u Beogradu, jednoga sunčanoga dana došao naš manastir Staro Popovo, naš episkop Sremski Vasilije, i rekao je: Kleopa, ti moraš da ideš dalje. Sad si završio fakultet, ali ne treba tu da se zaustaviš, trebaš da ideš dalje. Toga trenutka razmišljao sam: Bože dragi, gdje li će me poslati? I onda je kazao: eto, ja sam bio u Rumuniji, studirao sam tamo i želim tebe da pošaljem u grad Jaš. Ali pazi, ti ćeš tamo završiti i magistraturu i doktorat, ali pored svega toga postoji jedan veliki doktorat koji će te vaznositi i koji će ti dati punu snagu za život koji sledi. To je doktorat pored moštiju Svete Majke Paraskeve. Spremio sam svoje stvari, pošao sam put Temišvara, tamo sam ostao punih 5 mjeseci da bih naučio rumunski jezik. Ne mogu a da ne spomenem dobrotu divnoga vladike Lukijana, koji me primio na svoj dvor i koji mi je omogućio da imam jedan brzi kurs koji je trajao samo 3 nedelje tamo na univerzitetu. Završio sam taj kurs i krenuo put grada Jaši. Sadašnji vikar, otac Marinko, uzeo me u svoja kola i rekao, ajde Kleopa, idemo. To je bilo negde oko 28. septembra 2008. godine. Stigli smo u grad Jaš, trebalo je dosta putovati, jer do grada Jaši imamo više od 1000 km. Primio nas je mitropolit Teofan, pokazali su mi sobu u kojoj ću živjeti i otac Marinko je rekao, eto Kleopa, nek ti je Bog u pomoći, ja sada moram da se vratim, pošto je bio Sveti Josip Temišvarski toga dana. Majko Božija, šta da radim? Sad naučio sam jezik, ali vi znate da u Temišvaru ima puno Srba. Sada taj rumunski jezik koji sam naučio treba da stavim u praksu. Kako? Da ne kažem slučajno nešto što ne treba. Da li će mi se smijati iko? Ali prvi moj kontakt sa ocima Mitropolitske crkve gdje se nalaze mošti Svete Petke je bio taj, ja sam otac Kleopa iz Srbije, da li me primate? Verujte mi, kada pomislim na svoje dane u Rumuniji, na svoje početke u Rumuniji, sada tek posle toliko godina shvatam da je za taj početak trebala velika snaga, otići u zemlju koju gotovo ne poznaješ, početi da govoriš jezikom koga si znao samo sa kurseva, ali eto, Bog mi je pomogao da uđem prvo u bogoslužbeni život Mitropolitske crkve u gradu Jaši. U rumunskoj crkvi pri sabornim crkvama služe monasi. Jerođakoni, jeromonasi, protosinđeli i arhimandriti. Tako da su odmah i mene kao jerođakona, ta sam jerođakon, uvrstili u bogoslužbeni život Mitropolitske crkve, a u isto vrijeme dali su mi i čredu pored moštiju Svete Petke. Jer oni koji su bili znaju da uvek pored moštiju stoji jedan jeromonah, stoji jedan đakon i stoji jedan pojac. Ne mogu vam opisati tu radost koja je bila u meni, koja je i dan danas u meni, kada sam čuo tu radosnu vest da ću moći da budem pored nje, koja je majka i koja sve ljude prima kao istinska majka. Sve ono što sam doživeo, što sam video, što sam osjetio, verujem, kao što kaže sveti apostol Jovan, da ne bih u hiljade knjiga stala, ali pokušat ću večeras da zajedno sa vama mislima i srcem pođem put grada Jaš, da pođem put rumunskih svetinja i da makar za jedan trenutak vam približim tu duhovnu radost koja će u meni ostati i koja će mi davati snage za život, verujem, sve do posljednjega daha ovozemaljskog života. Mlad monah vam je kao trska koju povija svaki vetar. Mlad monah vam je čovjek koji korača jednim veoma trnovitim putem, koga pokušavaju da obore mnogi vetrovi. Upravo kao mlad monah, jer nisam imao ni punu godinu od svog monašenja, došao sam tamo. Majka nije bila pored mene, otac nije bio pored mene, iguman nije bio pored mene, episkop nije bio pored mene, a pored mene je bila majka. Koja majka? Prepodobna majka Paraskeva. I sada ne mogu da naglasim veliku pobožnost rumunskog naroda koji svaki dan dolazi i pritiče prepodobnoj majci Paraskevi, da je to neverovatno. Recimo, jedan čovjek zaposlen odredi jedno 10 minuta pre odlaska na svoj posao, dođe, pokloni se moštima i ide na svoj posao. Posle posla opet dođe, pokloni se moštima i ode svojoj kući. Uveče dođe sa ženom i decom, opet da se pokloni moštima, pa ide u popodnevnu šetnju. Ne mogu vam opisati koliko svetiteljka je živo prisutna u životima pobožnog naroda koji žive u gradu Jaši. A hajde sad vas upoznam sa gradom Jaši. Grad Jaši ima 500.000 stanovnika, ima 110 crkava, ima 12 živih manastira koji su puni monaha i monahinja. Možete zamisliti recimo grad Novi Sad da ima 110 crkava i 12 manastira. Nedeljom je nemoguće vidjeti čovjeka na ulici. Zašto? Upravo zbog toga što su svi na svetim liturgijama. Toliko crkve narod, toliko narod koji živi sa svojom crkvom, narod koji veruje u Boga, čuva liturgijski život, ispoveda se, pričešćuje se i posti sve postove. Nedeljom je nemoguće vidjeti čovjeka na ulici, upravo zato što on zna da je nedjelja dan gospodnji, da ne treba da sedi pored televizora, da ne treba da ide nigde drugde nego u svoj hram. A tamo svako naselje ima svoju crkvu. Služba se čuje već izjutra, jer tamo svaka parohijska crkva ima manastirski tipik. U 7 sati ujutru sveštenik ili u mitropolitskoj crkvi monasi počinju polunoćnicu. U nastavku je jutarnja služba. Posle jutarnje službe sledi akatist nedeljom Isusu slačajšemu ili prazniku, ukoliko je praznik svetiteljski Hristov ili Bogorodičan. I naravno posle akatista peva se još jednom kondak i počinje sveta liturgija. Posle svete liturgije u mitropolijskoj crkvi počinje se akatist svete majci Paraskevi. I verujte mi, svi pevaju, svi su aktivni. Kako je lijepo vidjeti recimo roditelje koji dolaze zajedno sa svojom decom, čak i sa odojčadom. Otac ili majka uđu ujutro u crkvu zajedno sa decom, poklone se svetoj majci Paraskevi i svi zajedno kao porodica, muž, žena, dete ili deca, kleknu na kolena i na kolenima otprate celu svetu liturgiju. Kada dođe vreme pričešća, svi uzmu po jednu malu voštanu sveću, kako bismo mi u Sremu rekli provlaku, zapale je i idu da se pričeste. I sad mnogi naši hodočasnici su pitali, pa dobro oče Kleopa, zašto recimo rumunski narod kada se pričešćuje drži u rukama upaljenu sveću? I onda ja sam pitao zbog čega je takva praksa. I meni jedan otac, učenik starca Kleope, rekao ovako: pa ta sveća je simbol goruće i plamene vere koju čovjek daje Hristu. I simbol toga pričešća koji kao oganj treba da se raspali u srcu svakoga čovjeka. A u isto vrijeme to je plamen Hristove ljubavi koje se daje čovjeku upravo kroz tu svetu tajnu pričešća. I sada vraćamo se na same mošti prepodobne majke Paraskeve. Svakodnevno, eto koliko sam ja svake četvrte nedelje imao čredu, dolazili smo ujutru negdje oko 6:30 u crkvu, tada se otvara poklopac na kivotu sa moštima, Peva se tropar prepodobnoj majici Paraskevi, u tebi se mati spase bogolikost, ili tebi je mati izvjesno spase se ježe po obrazu. Otvara se naravno kivot i već posle toga počinju da dolaze ljudi, ili pak ljudi čekaju pred vratima crkve da se crkva otvori. I verovali ili ne, od 7 sati do uveče 9, pola 10, neka smo znali da ostanemo i do 11 sati, red nikada se nije smanjivao. Bilo sunce, bilo sneg, bilo kiša, narod je dolazio svojoj majci. Približavao se njenim svetim moštima i približava se, i samo posle jednoga dodira njenih ruku, pošto ruke se mogu dodirnuti, čovjek vidi jednu promjenu. Vidi kako se tuga pretvara u radost. Kako svetiteljka na čudesan način briše suze onima koje dolaze. Kako svetiteljka svakoga prima kao istinska majka svoje istinsko dete. I vidi se koliko pouzdanje i koliku veru ima taj narod koji dolazi. A nekako na poseban način dirljivo je vidjeti decu, male devojčice i dečake, kako dolaze recimo pre svoje škole, utrčavaju u crkvu i na papirićima tamo pripremljeni za pomjanike pišu: Sveta Petko, pomozi mi da položim ispit iz matematike. Ili: Sveta Petko, pomozi da me ne tuče mama. Znači, to su, vidite, i onda odmah se sjetimo onih Hristovih reči koji kaže: pa ako ne budete bili kao deca, nećete ući u carstvo Božje. I oni utrčavaju sa svojim rancima, dodiruju mošti Svete Petke, celivaju onaj kivot i polako, trčećim korakom, napuštaju crkvu i odlaze u svoju školu. Vidite, sve ovo je za mene bio i jeste jedan veliki doktorat. Knjige će se ispisati, knjige će se izučiti, diplome će se dobiti, a ono što sam ja doživeo boraveći 6 godina pored Svete Majke Paraskeve, verujte mi, niko nikada ne može mi to uskratiti i ne može mi oduzeti. I u stvari, moj episkop je imao puno pravo da taj moj boravak tamo jeste bio na naučnu polzu, ali mnogo, mnogo više na onu duhovnu polzu, duhovni napredak. E sada bih vam opisao, recimo, verovatno vas interesuje, je to čudo sveta, praznik Svete Majke Paraskeve. Eto, nažalost, ovo je prva godina kada nisam mogao da budem prisutan, ali bit ću prisutan ako Bog da, pošto već sutra popodne krećem put Rumunije, bit ću za ovaj praznik po starome kalendaru. Mošti Svete Petke u svečanoj litiji iznose se pred katedralni hram, pred Sabornu crkvu, već 11. oktobra, pošto 14. oni slave po novom kalendaru. Mošti se postavljaju na jedan divan baldahin. To je baldahin koji ima metalni kostur, metalnu konstrukciju, jel da? I sad je ukrašen cveće. Već 20 godina jedna cvećarska familija, oni su Romi iz Bukurešta, ima taj zadatak i to poslušanje da dođe pred iznošenje kivota Svete Majke Paraskeve i da čitav taj kivot bude u cveću, tako da se više taj metal i ne vidi, to je sve u cveću. Tu su gladiole, tu su gerberi, to su najlepše i najfinije ruže. Možete li zamisliti kolika je vera tih ljudi, jer tu su utrošeni, tu je utrošeno hiljade i hiljade prelepih i predivnih i svežih cvetova koje oni za taj dan dobavljaju baš iz inostranstva. Tu su recimo orhideje, mnogo različitih cvetova. I onda mitropolit zajedno sa episkopom vikarom Kalinikom, sa svim sveštenicima, dolazi u saborni hram, pročita se akatist i u Lidiji mošti se iznose po taj baldahin. Ljudi već počinju da pristižu iz Kluža, iz Sibiua, iz Bukurešta, iz Temišvara, dolaze Rumuni iz Austrije, iz Nemačke, sa svih, iz Italije, sa svih strana da se poklone voljenoj svetiteljki. A naravno, i mi Srbi nikad ne falimo. Uvek smo prisutni. Tada počinje da se formira jedan red pred tim baldahinom, koji negde oko 14. oktobra verovatno stigne i do nekih 4-5 km. Evo imamo podatak da su se ove godine, da se ove godine poklonilo 15.000 ljudi. U redu stoje i stari i mladi, stoje roditelji sa decom, može da pada kiša, može da pada snijeg, može da bude hladno, ali ljudi stoje sa akatistima i molitvenicima u rukama i čekaju da se dotaknu ove divne svetiteljke. Uz mošti Svete Petke uvek za praznik dolaze i mošti delegacije iz drugih pomesnih crkava, donose mošti i drugih svetitelja. Evo recimo, ove godine trebale su da dođu mošti Svete Irine, ali pošto ova godina za rumunsku crkvu je molitva svetih mučenika Brankovijanu, doneli su mošti svete porodice Brankovijanu. Ali recimo prošle godine su doneli iz Ukrajine, pretprošle godine je bio sveti Nifont i tako dalje. Znači svake godine dolazi drugi svetitelj da zajedno sa Svetom Petkom bude tu i dočeka mnoštvo hodočasnika koji dolaze sa svih strana sveta. I šta se dešava? Mislite da žitelji grada Jašiće ostaviti ove da se smrznu? Ne. Svi žitelji grada Jaši odlaze u svoje parohijske crkve. Svaka parohijska crkva ima svoju kuhinju, ima svoju trpezariju, dolazi narod, aktivira se kuhinja. Jedni prave čaj, jedni prave kafu, jedni prave sendviče, jedni prave, kako bismo mi nazvali, krofne, pecivo. I onda se oni 24 časa smenjuju, dolaze kod hodočasnicima koji čekaju u redu i donose im ili topao čaj, ili toplu kafu, ili neko pecivo da se malo okrepe, a ima tih misionarskih, recimo, parohija koji donose ili akatiste Svete Petki, ili ikonice, ili molitvenike, ali svi žele da se recimo hodočasnici koji toliko dugo putuju da bi stigli osjećaju što bolje i da im to čekanje na red bude što ugodnije. Na dan samoga praznika dolaze svi episkopi u grad Jaš, mnogo puta, više puta dolazi sam patrijarh, obavezno budu delegacije iz Srbije, iz Bugarske, iz Grčke. To su krajevi gdje, kao što znate, kroz istoriju boravile su mošti Svete Petke. I svi su rado primljeni da zajedno proslave taj divan i prelepi praznik. Na podijumu ispred, na bini ispred crkve služi se sveta liturgija koju služi veliki broj episkopa, sveštenika, monaha i đakona. Tu dolazi predsjednik države obično, dolaze sve ličnosti, skoro sve ličnosti iz politike, i na što lepši, na što uzvišeniji način se proslavlja taj preleti praznik. Mi smo imali tu čast da recimo prošle godine našu crkvu zastupa njegovo presveštenstvo gospodin Nikanor, episkop banatski. Pretprošle godine je bio episkop istočnoamerički Mitrofan, a pre 3 godine je bio i moj episkop, njegovo presveštenstvo, gospodin Vasilije, episkop Sremski. Želeo bih da se sada osvrnem na monaški život u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. Ako bih vam rekao da manastir Agapija ima oko 700 monahinja, manastir Varatek na samo 3 km od manastira Agapije ima 600 monahinja. Manastir Sihastrija, mesto najvećih i najdivnijih duhovnika Rumunske crkve, starca Kleope, starca Paisija Olarua, starca Joannikija Moroja i svih ostalih, ima blizu 200 monaha. Manastir Njams, gdje se nalazi grob predivnog starca Paisija Veličkovskog, kome sva zahvala za toliki broj monaha. Zašto? Pa sveti Paisije Veličkovski je bio svetogorski monah. On je sa Svete Gore doneo taj divni plamen iz sihastičkog života, svetogorskog života. I oko njega su počeli da se skupljaju mnogi monasi sa svih strana sveta. Spominje se da u vreme starca Paisija Veličkovskog u manastiru Njams, gdje se danas nalazi sveto telo njegovo, je bilo oko 1000 monaha. I uistinu to je za verovati, jer taj manastir ima veliki korpus, ima veliki konak, gdje sigurno toliko mogu i da stanu. Imamo manastir Seku, koji nema ni 2 km recimo od manastira Sihastrije, on ima verovatno nekih 300 monaha. Tako da, verujte mi, draga braćo i sestre, mi taj narod rumunski ne možemo poznavati po buvljacima na Pančevu ili možda pomoću svojih predrasuda. Treba otići i vidjeti. Pa i meni se desilo, recimo, kao đaku koji studira, studentu koji studira Rumuni, da me mnogo pitaju, a šta rade ti tvoji cigani? Verujte mi, ne postoji, mislim, mesto na ovome svetu gdje nema cigana. I oni su stvorenja Božja. Ali jedan narod generalizovati i nazvati jedan narod koji je dao toliko monaha, jedan narod koji ima toliko svetinja, jedan narod koji ima toliko bogatu istoriju, a ne u posljednjem redu, čak u prvom redu, jedan narod, recimo, koji toliko je srodan našem srpskom narodu. I to je živo čudo. Evo, recimo, ja sam sabrat manastira Krušedol. Vi znate da se u toj divnoj našoj Fruškogorskoj svetinji nalaze mošti naših svetih Brankovića. Nažalost, evo, stavljam mojim Srbima na srce, sveti Brankovići ni četvrtinu nisu toliko posećeni koliko su posećene mošti, recimo, u Rumuniji. A to je isto i sa svetim Teodorom Tironom, to je isto i sa svetim carom Urošem, to je isto i sa svetim Štiljanovićima i sa svima ostalima koji su nas, draga braće i sestre, zadužili, dali su nam jedan zadatak, dali su nam jedno poslušanje, a to je da sačuvamo i očuvamo plamen u našim svetinjama i u našim manastirima. Kleopa sad ima 30 godina. Još malo pa će i on ostariti. A šta će biti posle njega? Budući da, nažalost, u naše manastire jako malo ljudi dolaze da ostanu, da budu monasi i da budu duhovna snaga našega naroda. Jer znate kako je rekao starac Varsanufije, onda kada više u manastirima ne bude bilo monaha, tada će nastati i strašni sud. I vidite, manastir Krušedov, recimo, divan manastir. Jedan od najlepših na Fruškoj gori, u stvari svaki je lep na svoj način. Pomognut je u svojoj izgradnji od Nagoja Basaraba, jednoga vlaškoga vojvode, na primjer. A sveti Branković i sveti Maksim Branković je bio mitropolit u Trgovištu. To je u Rumuniji, jel tako? Pa recimo sveta majka Angelina se sastala sa svetim Maksimom. Kaže, ajde majko, ti dođi ovdje, vidi kako je lepo, pravoslavan narod. Jaka vera ovdje u Rumuniji. A majka mu kaže, ajde sad ti, dođi ovam u Srbiju, ovdje je nevolja. Ovdje je potreba u stvari. I onda su podigli onu divnu crkvu njihovog susreta. Malo to ko zna, blizu manastira Krušedola jeste jedna crkva posvećena svetoj majici Angelini, svetome sretenju gospodnjem, tamo gdje su se susreli sveti vladika Maksim i njegova sveta majka Angelina. I vidite kolika je veza, recimo i car Uroš isto je bio sin, isto je bio u vezi bliskoj sa Rumunijom. Recimo mošti svetoga Teodora Tirona isto su bile u Rumuniji. Tako da to je naš komšijski narod i naravno da bi trebali da održavamo bratske veze, ne zato što možda imamo istu tradiciju, što imamo sarmu i što imamo ostala jela, ne, zato što smo pravoslavni, draga braće i sestre. I to što smo pravoslavni svima nama treba da posluži kao snaga da prebrodimo mnoge predrasude koje nosimo u srcu. To što smo pravoslavni treba da nam pomogne i da nam bude u stvari snaga da ne mrzimo nikoga, da budemo ljudi ljubavi. Jel neće nas Hristos pitati koliko smo mi molitava pročitali ili možda koliko smo dana postili, da li smo stavili ulje, nismo stavili ulje ili tako slično. U prvom redu Bog će nas pitati da li si voleo i da li si volela. Jer po ljubavi ćete se poznati da ste deca moja, govori Hristos. I onda šta tu više treba govoriti, jel tako? Tako da sve ljude, posebno našu braću i sestre u pravoslavlju, trebamo voleti svim srcem. I još nešto, da pokažemo da smo vaseljenski pravoslavni, da volimo sve ljude, a naravno ni u kom slučaju da ne zaboravimo ono što smo mi. Pa sad ću spomenuti recimo lik svetoga vladike Nikolaja, koji je toliko poštovan u rumunskoj crkvi. Eto, Bog mi je dao snage, udostojio me da njegov akatist i službu prevedem na rumunski jezik. Isto tako i svetome ocu Justinu preveo sam akatist svetome caru Urošu i mnoge druge službe našim srpskim svetiteljima. I vidite koliko svetitelji na divan i na čudesan način spajaju narode. I toliko je veliki Bog, kao što je rekao starac Kleopa, veliki rumunski duhovnik. Ali znate, ako kažemo rumunski duhovnik, onda bismo nekako možda umanjili lik staraca Kleope, jer on je jedan vaseljenski duhovnik. Jer evo i mi u našim crkvama, u našim manastirima, radošću čitamo pouke divnoga tog starca Kleope, koji je za vrijeme svoga života primao na stotine i na hiljade Srba. Širio je sve ruke, kao da ga i sada vidimo, i rekao, e moji Srbi, kada bih mogao sve da vas kupim sada u jedan džak i da vas uvedem u carstvo Hristovo. I to je ona ljubav koju taj narod u istinu gaji prema nama. Svaki sveštenik, svaki episkop, svaki monah i monakinja su uživali posebnu dobrodošlicu, oni koji su došli iz Srbije od strane i samoga mitropolita Teofana, od služitelja katedralne crkve i od celoga naroda tamo u gradu Jaši. Jer kada bi došla neka grupa naša ovdje iz Srbije, taj narod koji čeka strpljivo u redu bi se pomerio i rekao: ovo su Srbi, oni su dugo već putovali, hajde da njih pustimo da se prvo oni poklone moštima. I onda možete vidjeti narod koji pravi mjesto da se naš narod pokloni. Čak jedne grupe, jednom sam video kako je došla jedna baka i rekla: pa vi ste Srbi, dozvolite mi samo da vas se dotaknem, jer vi ste iz one zemlje odakle je sveti vladika Nikolaj Velimirović, taj divni zlatousti. I vidite, još jednom napominjem, koliko svetitelji okupljaju i sabiraju svoj narod. I onda zašto bi mi ljudi koji smo dužni da učimo od svetitelja, jer oni su naš uzor, oni su naši putevoditelji u život, oni su ti koji nas vode ka spasenju, zašto mi ljudi ne slušamo te iste svetitelje koji su živote svoje položili za ljubav i želimo ratove, tražimo mržnju, nestrpljivi smo i pravimo nemir ne samo sebi, nego i onima koji su oko nas. Akatist prepodobnoj majci Paraskevi ne čita se, nije isti kao onaj koji mi čitamo ovdje u Srbiji. Ja bih voleo da jednoga dana prevedem i onaj drugi akatist koji svakodnevno čitamo pored moštiju Svete Petke, i mislim da bi to bilo veliko bogatstvo za sve vas da imate u svojim domovima i da zajedno sa ovim akatistom koristite u svom svakodnevnom molitvenom pravilu. Jer tamo se kaže ovako, kaže: koliko puta smo bili u ratovima, u nevoljama, u nedaćama, a ti si nam pomagala, presveta majko Paraskevo. A u nastavku kaže: koliko bih postradali da nije bilo tvojih svetih moštiju ovdje sa nama. Naši Srbi recimo kada dođu i kada priđu moštima Svete Petke, prvo pitanje biva: a kad će Sveta Petka da se vrati u Srbiju? Da bi se Sveta Petka vratila u Srbiju, treba da svi zaslužimo. Jednom je došla jedna monahinja iz Srbije i onako ratoborno je pitala sveštenika koji je bio prisutan tamo: a kad ćete vi Svetu Petku da nam vratite u Srbiju? I onda ja sam je uzeo na stranu i rekao sam joj: mati, molite se, Svetu Petku niko ne treba da vraća. Jer ako se sjećate kako je Trojeručica sama išla recimo na magarcu, sigurno da je Sveta Petka bih našla sredstvo i mogućnost kako bi sama došla u Srbiju. A verujte mi, bez imalo da ponižavam, ne daj Bože, ja naš narod volim iznad svega, naš narod, gledajući recimo koliko je posvećena Sveta Majka Angelina, koliko malo je posvećena Sveta Majka Angelina i koliko Srbi na neki način svi dođu recimo u Krušedol da traže stolicu kralja Milana na primjer, a retko ko kaže: a gdje je ta Sveta Majka Angelina? Gdje je Sveti Despot Stefan? Gdje su Sveti Branković i Sveti Maksim? Gdje je Sveti Despot Jovan? To su ljudi koji su moja lična karta. Jer mi, draga braće i sestre, gdje god da imamo, imamo jasnu i imamo najbogatiju ličnu kartu, najljepši pasoš, a to je Sveti Sava, Sveti Vladika Nikolaj, prepodobni Justin Novičelijski i svi sveti iz roda našega s kojima se dičimo, a kojima jako malo obraz osvetljavamo. I sada mi na ovom padne reči našega svetoga patrijarha Pavla, koji je rekao: kakav ćemo mi odgovor dati kada stanemo pred naše pretke, pred naše svete pretke. I gledajući svetu majku Angelinu, kako mnogo puta u onome divnome malome kivotu čeka svoj srpski narod i čeka i čeka i čeka, i koliko srpski narod nažalost jako slabo je obilazi, onda mislim da sada još nije vrijeme da zaželimo da Sveta Petka dođe kod nas, jer vjerujem da bi i ona toliko bila usamljena onoliko koliko je usamljena i Sveta Majka Angelina, Sveti Brankovići i svi sveti čije se svete mošti nalaze u našim svetinjama širom Srbije. I to je svima nama posticaj da ne zaboravljamo svoje svetinje. Naravno, u prvom redu imamo naše parohije, naše parohijske sveštenike, a u drugom, ne u drugom redu, isto u prvom redu, moramo, draga braće i sestre, voditi računa i o našim manastirima i o našim svetinjama. Ne želim da vam kažem, ustručavam se da kažem, jer vjerovatno će me neko nekada izvući iz konteksta, da vam kažem da po pitanju broja monaha stanje je i više nego alarmantno. Tako da prvi naš zadatak, to jest prvi vaš zadatak, braće i sestre, jeste da povećamo natalitet, a u drugom redu da ne budemo škrti. Da ukoliko recimo jedan mladić ili devojka ili čovjek, svi smo mi u Hristu mladi, zaželi da ode i da svoj život posveti Bogu, da mu ne branimo, da ga ne sputavamo, jer na taj način ćemo odgovoriti na veliki zov svetih naših predaka koji vapi u svetim manastirima za većim brojem služitelja u njima. Kao što sam napomenuo, u manastiru Agape i manastiru Varatek, to su dva manastira koji su udaljeni na nekih 3 km jedan od drugih, i imamo više od 1000 monahinja. To je, ko je bio, on vjerovatno zna, jedna velika kapija koja vodi u jedno selo, u jedno monaško selo. To su male kuće u kojima živi jedna starija monahinja i 3 mlade. One vode računa o sebi. One vode idioritmijski način života. To znači samostalni način života. Naravno, oni one nad sobom imaju igumaniju, ali o svojoj prehrani i o svome svakodnevnom životu moraju voditi brigu same, naravno s pomoć Božiju. Tako da imamo recimo monahinje koje slikaju, imate monahinje koje divno vežu, imate monahinje koje tkaju, imate monahinje koje prave divne ćilime. Znači svaka ta kućica u kojoj žive monahinje ima svoj zadatak, svoje rukodelje i svoje poslušanje. Tako isto i u drugim manastirima, imaju par svega manastira koji žive idioritmičkim životom, a ostali manastiri su opštežitelji, znači svi žive na jednome mjestu, hrane se sa iste trpeze, odlaze u isto vrijeme u hram na bogosluženja, to se zove opštežiteljni način života. I moje reči će verovatno svima vama biti jedan uvod u sve ono što ćete vidjeti kada budete došli u grad Iaš, kad budete došli u svetinje Rumunije, da se poklonite prepodobnoj majci Paraskevi, a i svim drugim u istinu mnogobrojnim svetinjama Rumunske pravoslavne crkve. Pa eto, recimo, ja sam profesor bogosloviji, tamo svaki veći grad ima svoju bogosloviju i svaki veći grad ima svoj teološki fakultet. U njima se pripremaju za svoj sveštenički ili monaški život mladi kandidati koji pokušavaju da uz svoje svakodnevne studije da razviju i taj molitveni život. Pa mogu vam reći da sam upoznao ljude Mirjane koji nisu monasi, a koji imaju recimo dar Isusove molitve. Divno je to da svaki čovjek ima svoga duhovnika, ima svoga ili parohijskog sveštenika ili svoga monaha koji ih duhovno prati, koji im duhovno pomaže, koji im daje blagoslov za pričešće i koji ih duhovno upućuje. I svaki bogoslov, svaki student, svaki čovjek, bilo zaposlen, bilo penzioner, ima svoga duhovnika koji bukvalno vodi računa o duhovnom životu svoga tog duhovnog čeda. I postoji ta disciplina, recimo. Vi znate da u crkvi, pored ljubavi, pored vere, veliku ulogu ima i poslušanje, jel tako? I čovjek mora imati svoga duhovnog rukovoditelja. Što više, bilo monah, bilo mirjanin. I onda, naravno, ispovedajući se tom duhovnom ocu, mi se upoznajemo sa njim i on upoznaje nas. On se moli Bogu za nas, vodi nas ka spasenju i možemo sa njim uvek da se konsultujemo o svim nedoumicama koje nam se, recimo, pojavljuju u našem duhovnom životu. I nema tu lutanja. Ukoliko imaš svoga duhovnika, ti zajedno sa njim se penješ ka Hristu. To je ta lestvica. I mislim da bi tu praksu mogli da primene i naši ljudi. Jer bojim se da, nažalost, među nama svima postoji i lutanje. I onda, da bi svima bilo lakše, dobro je uzeti jednoga duhovnika, jednoga sveštenika. Posebno porodični ljudi imaju svoje parohijske sveštenike koji će im pomagati da hode putem Hristovih zapovesti i da naš život u crkvi u istinu ima svoj smisao i da ima svoj cilj.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje jeromonaha doktora Kleope Stefanovića, sabrata manastira Krušedol, profesora Karlovačke bogoslovije, višegodišnjeg čuvara moštiju Svete Petke, o prepodobnoj materi Paraskevi, koja je održao u kripti hrama Svetog Marka u Beogradu. Blagodarimo Radiju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na tonskom zapisu ovog predavanja.